Vi er altså inne i 2. krønikebok i det 15. kapitlet, og vi skal snart lese vers 4. Og det som er viktig å ha fokus her er jo at det som har foregått forut for det vi kommer inn på nå, er at det var ingen som underviste i Guds ord. Og det er viktig at Guds ord blir formidlet og forkynt på en god måte. Men la oss lese i vers 4. Men når de kom i nød, vendte de om til Herren Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem. Så enkelt er det, og likevel er det så veldig vanskelig. Om du vil ta Gud på alvor, så vil Gud ta deg på alvor, det er godt å vite. Gud sier, hvis du søker meg, så er jeg der. I vers 5-7 leser vi, i de dager kunne ingen ferdes trygt, hverken ute eller hjemme. For det var stor uro blant folkene i alle land. Folk støtte mot folk og by mot by. For Gud skapte uro blant dem ved alle slags trengsler. Men dere skal være ved godt mot og ikke la henne synke. Dere får nok lønn for det dere gjør. Asa begynner nå å vende seg til Gud. Denne profeten oppmuntrer ham i dette, og han forklarer hvorfor de hadde vanskeligheter og så mange problemer å stri med til nå. Jeg tror faktisk at denne profetens budskap også gjelder oss like så vel som Juda. Jeg sier ikke som om dette skulle være en lov. Et system Gud alltid går inn i. Når jeg har studert Guds ord og får se hvordan Gud forholder seg til disse menneskene, så undrer jeg meg ikke på at roten til mange av våre nasjonale problemer kanskje kan være noe av det samme som Juda opplevde. Der Gud utestenges og ikke får noen reell innvirkning på folkets liv, skal ikke vi undre oss over at problemene blir mangfoldige, ja kanskje store og til dels vanskelige. Jeg er ikke i tvil om at det vårt folk trenger i dag fremfor noen annen ting, er Gud. Lønnstillegg trenger vi ikke primært, men vi trenger trygghet. Flere omløpsmidler kanskje, tror vi vil skape det gode for oss, nei det. Er ikke slik, det er forankring i den levende Guds virkelighet som gir oss trygghet og fred. La oss lese videre i vers 8 og 9. Da Asa hørte disse ord og profeten som Asarja, sønn av Oded, forkynte, fikk han nytt mot og sørget for å få bort alle de avskyelige gudebildene i hele Juda og Benjamin, og i de byene han hadde erobret i Efraims fjellene. Han satte også i stand Herrens alter som sto foran forhallen i tempelet. Så kalte han sammen hele folk i Juda og Benjamin og de innflyttende fra Efraim, Manasse og Simon som bodde blant dem. For mange israelitter hadde gått over til Asa da de så at Herren hans Gud var med ham. Det ser ut som Gud alltid har en rest som vil vende tilbake til ham. La oss se litt videre i vers 10-12. I Asas 15. regjeringsår, den 3. måneden, kom folket sammen i Jerusalem. Samme dag offret de til Herren 700 okser og 7000 sauer av det bytte de hadde tatt med seg. Og de gjorde den avtale at de skulle søke Herren, sin fedres Gud, av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Du legger merke til her at disse menneskene krysset nå den første broen. De forsøker ikke å finne en omvei. De er kommet til kunnskap om Guds ord. De vender seg nå til Gud og søker ham av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Dette var et av de flere karakteristiske trekk for samtlige av, skal vi si, de fornyelsestiden som gikk over Israel. De vendte tilbake til Guds ord, og det er viktig. Med bakgrunn i det jeg nå kjenner til av vekkelseshistorie opp gjennom tidene, så er jeg frimodig nok til å si at det aldri har vært en vekkelse uten at det har blitt slik at jeg har kjent at det er Gud som taler gjennom Bibelen. Det går ingen vei rundt Bibelen. Du må inn i Bibelen, du må inn i Guds ord. Og det finnes ingen erstatning for den. Vi trenger noe mer enn overfladisk kunnskap om Guds ord. Vi trenger mer enn en vokabular som har riktige ord og vendinger. Vekkelse er ikke avhengig av aktivitet eller en metode eller en bestemt tjeneste. Men den krever en virkelig kunnskap om og kjærlighet til Guds ord. Ved dette veldige møtet som Asa hadde kalt sammen i Jerusalem, inngikk de en pakt med Gud, at Ja, hva? Jo, at de skulle søke ham av hele sitt hjerte. Vers 13 og 14. Og alle som ikke søkte Herren Israels Gud skulle dø, både små og store, menn og kvinner. De sverget Herren troskap med høy røst og med jubelrop til lyden av trompeter og horn. Dette var en sterk lyd, og likevel var det en villig respons fra folkets hjerte. Asa var middel til mange reformer ved denne tid. Vi leser vers 15. Hele folket i Juda gledet seg over denne enden, for de hadde sverget den av hele sitt hjerte og søkt Herren med hele sin vilje. Derfor lot han seg finne av dem, og han ga dem ro på alle kanter. Vi har nå sett at den første broen til vekkelse er kunnskap om Guds ord. Nå kommer vi til den andre broen, som vi kan kalle skriftsmessig adskillelse. Ord adskillelse er et av de mest misbrukte ord i kristne sirkler. Asa praktiserte her en skriftmessig adskillelse. I vers 16 så leser vi altså: Kong Asa tok til med fra sin farmor Maaka verdigheten som kongemor, fordi hun hadde laget et motbydelig bilde for Aseria. Han hogde ned, knuste det og brente det opp i Kedrondalen. Dette er ganske interessant. Hans egen farmor var engasjert i avgudsdyrkelse. Legg merke til at hun ikke bare hadde venner blant dem som dyrket avgudene, men hun fremmet aktivt sin avgudsdyrkelse. Og det er grunnen til at Asa fjernet henne fra hennes innflytelsesrike stilling. Vers 17. Men offerhaugene i Israel ble ikke nedlagt. Asa holdt seg likevel helhjertet til Herren så lenge han levde. Her skjer det et brudd mellom Asa og Guds vilje, og likevel så brukte Gud ham. Jeg kjenner meg av og til litt sliten når en lytter til folk som synes at de har større syn for Herrens sak, men de er opptatt med å kritisere alle andre, at alt annet blir gjort galt. Det er ikke skriftsmessig adskillelse i det hele tatt å være slik. Å være adskilt er ikke et forsøk på å dytte alle andre inn i min form og forsøke å tvinge menn Gud bruker til å ligne mitt mønster. Det kan være et tegn på åndelig blindhet og ikke åndelig trofasthet. Kanskje vi av og til burde gå inn i et rom for oss selv, stenge døren bak oss, tegne en sirkel rundt oss og si: Herre, begynn en vekkelse og la den starte innenfor denne sirkelen. Nå vil vi se hvordan det går videre med Asa som feiler i sin tro, og da har vi kommet til det 16. kapitlet. I Asas 36. regjeringsår gjorde Israelkongen Basja en hærferd mot Juda. Han bygde festningsverker i Rama for at ingen skulle få komme til eller fra kong Asa i Juda. Vi leste litt tidligere at mange mennesker kom fra Nordriket til Juda fordi de hørte og så at det var det vekkelse som foregikk under Asa. Basja ønsket å beholde folk i sitt eget rike og ville ikke at de skulle flytte sydover til Juda. Hadde Basja kunnet, så ville han sikkert ha bygget en stor mur rundt landet sitt, kanskje en Berlinmur hvis vi kunne tenke oss hvordan han hadde det i sine tanker da i alle fall. I vers 2 og 3 her i det 16. kapitlet så leser vi videre: Da tok Asa fram sølv og gull fra skattkammerne både i tempelet og slottet. Han sendte det til Arameerkongen Ben-Hadad, som bodde i Damaskus, med disse ord: Som du vet, er det en pakt mellom meg og deg, som det var mellom min far og din far. Her sender jeg deg sølv og gull, bryt nå den pakten du har med Israels kongen Basja, så han må dra bort fra meg. Israel blir en mektig fiende for Asa og Juda. Så hva gjør Asa? Han vender seg til en tidligere alliansepartner, Ben-Hadad fra Syria. Og hva kan dette indikere tro? Jo, det er et signal om at han har svekket sin tro og tillit til Gud. I vers 4 leser vi: Ben-Hadad gjorde som kong Asa sa. Han sendte sine hærførere mot byen i Israel, og de tok Ijon, Dan og Abel-Majim og alle lagerhusene i Naftalis byer. Kongen i Syria lot seg kjøpe for dette oppdraget og satte inn sine tropper. I vers 5 og 6 leser vi, da Basja fikk melding om dette, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama. Han innstilte arbeidet. Da tok kong Asa med seg hele folket i Juda, og de førte bort steinene og tømmeret som Basja hadde brukt til festningsarbeid i Rama. Og dette reiste Asa festningsverker i Geba og Mispa. Dette var en taktikk som ga utmerkede resultater, men nå har Herren noe å si Asa. Og da leser vi fra vers 7 til 9. På den tid kom seeren Hanani til Judakongen Asa og sa til ham, «Fordi du satte din lit til Aramerkongen og ikke stolte på Herren din Gud, derfor har Aramerkongen sær sluppet ut av hendene dine. Hadde ikke også nubierne og libyerne en veldig hær med stridsvogner og hestefolk i stor mengde? Men fordi du den gang stolte på Herren, ga han dem i din vold. For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham. Men i dette har du båret deg uklokt ad. Fra nå av skal du stadig ha krig.» Hvorfor sendte Gud en profet for å øve kritikk mot Asa? Hvorfor dømmer Gud Asas avgjørelse? Det var for hans mangel på tro. Den tredje broen vi må krysse for å være i den posisjonen at Gud sender vekkelse, er tro til Gud, ikke tro på metoder, eller mennesker, eller menigheter, eller systemer, eller organisasjoner. Nei, vekkelse, det fordrer tro til Gud det. Det er dette vi må holde fast ved. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Krønikebok i det 16. kapitlet, og vi ser hvordan det er når Asa kommer i borgerkrig og kommer i nød overfor sine fiender. Da Basja sto mot Asa i borgerkrigen, vendte Asa seg til Ben-Hadad i Syria. Han var en gammel fiende. Hanani minnet han om at han hadde de sterkeste forutsetninger for å tro at Gud ville utfri ham. Gud hadde jo fridd ham fra etiopernes og libyernes herrer, men på dette kritiske punktet demonstrerte Asa at han ikke hadde tro til Gud. Vi må også forstå det helt klart at selv om det er en troshandling involvert i det å bli frelst, så blir vi frelst ved tro. Så slutter ikke livet der når vi er frelst. Vi skal også leve ved tro. Paulus skrev til de troende i Rom, «For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro og til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.» Dette står i Romerbrevet i det første kapitlet, vers 16 og 17. Hva betyr det at Guds rettferdighet blir åpenbart av tro og til tro? Det betyr at vi blir frelst ved tro, og at vi skal leve ved tro. Hanani sa til Asa, «For Herrens øyne farer over hele jorden, så han med sin makt kan hjelpe dem som helhjertet holder seg til ham.» Det betyr at Gud ser etter en mann eller etter en kvinne som vil tro på ham. Vil du være et slikt menneske? Jeg taler nå ikke om fanatisme, men om du vil tro på Gud og på hans eget ord. Du kan ikke eie Guds behag om du ikke tror på ham. Uten tro er det umulig å behage Gud. Hebreerbrevets forfatter sier også til oss at vi er omgitt av en stor sky av vitner. Og fordi det er slik, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss. Hva er synden? Vantro. Og å holde ut i det løpet som er lagt opp for oss. Det står også i Hebreerbrevet. Vi skal ikke bare frelses ved tro, men vi skal også leve ved tro. Den troende kan ikke leve som en agnostiker. La oss se hva det står skrevet i vers 10 her i det 16. kapittel i 2. Krønikebok. Da ble Asa harm på seeren som satt ham i fengsel. Så arg var han på ham for dette. Samtidig for han hardt frem mot andre av folket. Dette er overraskende. Asa tar ikke imot irettesettelse. Hvorfor? Fordi han ikke trodde det. Og han hadde heller ingen virkelig tro. Og hvordan var det med avhengigheten av Gud? Å leve uten Gud betyr åndelig død for oss. Under slike omstendigheter er det mulig for oss å bli brukt av Gud. Nå viser det seg at Gud slo ham med sykdom. La oss se i vers 12. I sitt 39. regjeringsår fikk Asa en sykdom i føttene, og den ble verre og verre, men selv da han ble syk, søkte han ikke Herren, men bare legene. Gud førte altså en alvorlig sykdom over han, og da ble han grinete og bitter. Og så ventet han seg til legene. Det er ikke noe galt med det. Poenget her er at han ikke ventet seg til Gud under sine plager. Det er like viktig for en troende å gå til Gud når han blir syk som det å tilkalle en lege. Når du blir syk, er det to ting du må gjøre. Du må kontakte legen, og du må kalle på den Herre Jesus Kristus. Kanskje den mest praktiske av alle forfatterne i Det nye testamentet sa det slik på denne måten. Er noen blant dere syke? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Dette står i Jakobs brev 5:14. Han sa altså to ting som burde gjøres. Det første var å be, altså vende seg til Gud, kalle på Herrens navn. Og den andre delen, den var å salve den syke med olje. La du merke til at det i Jakobs utsagn finnes en dobbeltbønn? Dette er ikke bare en seremoniell handling, en religiøs handling, det er også en medisinsk handling. Olje, hva var nå det for noe? Jo, det var legemiddel. Kall på Herren og kall på legen, det er praktisk. Vanskeligheten med Asa var at han kalte til seg legen, men han kalte ikke på Herren. Og det er svært overraskende å gi grunn til en nøkteren holdning å se en mann som hadde opplevd vekkelse, nå ikke lenger vandrer med Gud, og ikke lever i tro. Å leve i tro er å ha tro til Gud. Det betyr at vi tar våre gleder og sorger, våre problemer og vanskeligheter til Herren, og overlater dette til ham. Det er en tro som aksepterer det svaret Gud gir oss, fordi vi vet at han hører og svarer på våre bønner, og så gjør han det på sin måte. Han vil svare etter sin egen vilje, og det kan du være helt sikker på. Overlater du dette til ham, så får du også lov til å være i hans vilje. Og du i hans vilje, da er det jo det beste svaret du kan få. Det er atskillig mye bedre enn kanskje det du har bedt om. La oss se i vers 13 og 14. Så gikk Asa til hvile hos sine fedre. Han døde i sitt 41. regjeringsår. De gravla ham i den graven han hadde latt hogge ut for seg i Davidsbyen. De la ham på et leie fylt med velluktende urter og forskjellige salver som var blandet. Så tente de et veldig bål til ære for ham. Dette var en noe uvanlig måte å si farvel til en konge på. De brente mye lys for ham. Under Asas regjeringstid fikk Gud erfare en berøring av vekkelsens tider. Han fulgte Guds vei bare et stykke, men Gud brukte ham det han kunne. Og det var så langt vi hadde med oss ifra det 16. kapittel, nå går vi over i en neste del i den vekkelsen rundt Josjafats regjeringstid, og da vil vi stoppe opp i kapittel 17 til og med 20. Denne delen vi nå går inn i gir oss altså et blikk i den andre store vekkelsesperioden. Det var mye mer omfattende denne her enn den vekkelsen som var under Asa. Josjafat, Asas sønn, ble brukt på en forunderlig måte av Gud. Og så må du prøve igjen å huske på at krønikebøkene gir oss Guds synspunkt på kongeperioden og understreker det Gud ser som viktig under disse mennes regjeringsepoker. I vers 1 i det 17. kapittelet leser vi: «Etter Asa ble sønn Josjafat konge. Han søkte å styrke sin stilling i forhold til Israel.» Det betyr at han styrker Judas kongerike mot Israel, Nordrike. I vers 2, han la hæravdelinger i alle festningsbyene i Juda og satte vaktposter rundt om i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efraim. Du husker sikkert at kapitlene før dette tales det om en krig mellom Juda og Israel. Josjafat tar nå forhåndsregler for å beskytte sitt kongedømme. I vers 3 leser vi: «Herren var med Josjafat, fordi han gikk på de veier som hans etterfar David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke råd hos Baalgudene.» Legg merke til at det står at han gikk på de veier som stamfaren gikk i sin første tid. Ikke slik at han hadde gjort da ulykken etter hvert møtte ham. Men hos sin fars Gud, han holdt hans bud og levde ikke slik som de gjorde i Israel. Derfor sikret Herren kongemakten for Josjafat, og hele Juda kom til ham med gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Dette står i versene 4 og 5 her i det 17. kapittelet. I Det gamle testamentet vil du se at et tegn på Guds godkjenning gikk på den materielle overflod. Nå vil vi se litt mer hvordan undervisningen foregår i jordet. I vers 6-7 så leser vi: «Mens han gikk på Herrens veier, fikk han større mot, og han sørget igjen for at offerhaugene og asjerapelene ble fjernet fra Juda.» I sitt tredje regjeringsår sendte Josjafat noen av sine høvdinger ut for å lære folk i Judas byer. Det var Ben-Hajil, Obadja, Zakaria, Netanel og Mikaja. Sammen med den sendte han levittene Shemaja, Netanya, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonatan, Adonja, Tobia og Tob Adonja, og dessuten prestene Elishama og Joram. Når de underviste Juda, hadde de Herrens lovbok med seg. Slik dro de omkring i alle Judas byer og lærte opp folket. Skjønner du hva Josjafat gjorde her? Han startet en, skal vi si det sånn, veien gjennom Bibelen-aksjon. Her var det snakk om systematisk undervisning. Han sendte ut levittene. Siden de ikke hadde noen andre måter å formidle ordet på, så dro de av gårde personlig. Josjafat sendte dem ut i hundretall og kanskje tusentall. Og hva gjorde de? Jo, de spredte Guds ord utover hele riket. Og det var et vekkelsens tegn. Vekkelse hører sammen med et forpliktende forhold til Guds ord. Det er ikke spørsmål om Guds ord er interessant eller opplysende eller kulturhistorisk nøyaktig. Guds ord må være det er, nemlig Guds ord til meg. Legg nå merke til den reaksjon som undervisningen av Guds ord førte til. Vi leser fra vers 10-12. «Det kom en redsel fra Herren over alle land og riker som lå omkring Juda, så de ikke våget å gå til krig mot Josjafat. Noen av filistrene kom til Josjafat med gaver og en mengde sølv som avgift. Også araberne kom til ham med småfe, 7700 hver, og 7700 bukker. Slik fikk Josjafat større og større makt, og han bygde borger og opplagsbyer rundt omkring i Juda.» Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.